labāk dzīvot.
Nepārāk patīkams pārsteigums. Ir tāds EPI indeks, ar kuru vērtē dzeramā ūdens kvalitāti valstīs, un tad ir DALI 100 punktu skala, kur augšgalā ir valsts ar vistīrāko ūdeni, tātad 100 un tad uz leju. Apvienotā karaliste, Nīderlande, Grieķija, Austrija un vēl virkne Eiropas valstu sasnieguši 100 punktu līmeni. No tad jau mums varētu būt kaut kur turpat augšā. Nekā starp 178 valstīm 44. Vieta ar 57,7 punktiem. Tas nav daudz. Viena vieta virs Lietuvas, bet starp Igauņiem virs mums Bulgārija, Ziemeļmaķedonija un Ķīna. Maigi izsakoties jāsarauc piere, bet atkal jāņem vērā, kā to mēra un izrādās to izskaitļo no ikgadējā vides veiktspējas indeksa. Un tur savukārt pāris parametru maigi izsakoties liek uzdot jautājumus, kāpēc tieši tie tiek ņemt vērā indeksa noteikšanā. Vienvārt sakot, varbūt nemaz nav visi tik traki, un tā ir tikai tīra matemātika. Bet par ūdens kvalitāti noteikti arī šodien raidījumā, kā labāk dzīvot. Aleksandrs Šašānovs pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Vai dzeramo ūdeni var un vajag izgaršot, vai garšīgs ūdens ir arī kvalitatīvs ūdens? Šos un daudz citus jautājumus uzdosim mūsu šīsdienas viesiem. Ūdens ekspertam, ūdens somaliē, veselīgu dzīvesveidu popularizētājam Danam Boļuvaham. Sveicināti!
Sveici!
Un Zinātniskā institūta Bior laboratorijas vadītāja Olgai Valciņai. Olga, sveiki!
Labdien!
Nu tā, sākam. Dan, nu, vīna somaliena nav tā kā greizsardīga uz jums, ka šis vārds tiek izmantots arī ūdens, teiksim, izgaršošanas un pasniegšanas, teiksim, tāda popularizēšanai.
Nu, vīna somaliena nav greizsardīgi, bet, protams, ka kādu laiku atpakaļ ļoti daudz cilvēku to uztvēra ar smaidu. Nu, tādā ziņā, ka
kā nu, kas, liekas, tad tur,
kas tad tur ir, jā, ka ūdens ir bez garšas, un, bet patiesībā tā tas nav. Mūsu visu mūžu skolā mānīja to, ka ūdeni nav garša, katrs ūdens garšo tik tiešām savādāk, un ūdens, kā jūs teicāt, ir jāizgaršo. Ūdens var garšot, un ūdens var arī negaršot, tas ir pilnīgi normāli, un ūdens garšu ietekmē ļoti daudzi faktori, arī, piemēram, ja mēs viņu pirms dzeršanas mazliet ņās sakratam, tad viņš mazliet ņās labāk garšos, viņš tā kā mazliet ņās vitalizēsies.
Bet cik tad mēs skratīsim ilgu?
Nu, zinātnieki ir novērtējuši to, ka tam ir jābūt kādām 20 sekundēm, ja mēs viņu tā agresīvi pakratam.
Tad ņemam jebkādu trauku, ieliekam iekšā, nu, protams, tā, lai tur var aizgriezt korķi ciet, skratām.
Jā, mazliet ņās iedodam viņam kustību. Un? Tas pazeminās viņa oksidācijas potenciāli mazlietiņās, un arī virsmas spriegumu pazeminās. Viņš kļūst tā kā mazlietiņās šķidrāks.
Ā, tas tā kā basēnā, kur, piemēram, ja tu lec no 10 metru torņa, tad, ja tur jau drusciņi kaut kas viļņojas vai kāds priekšmets ir pirms tam iekrits, tad ir krietni vieglāk iekrist iekšā.
Jā, no, jā? Apmēram tā. Tā kā viņš kļūst garšīgāks, un to tik tiešām var arī sajust ar, nu, jebkurš cilvēks pa lielam. Ja mēs tā patrenējamies mazlietņās, ieklausamies garšā.
Tad nav gluži tā, ka ja es ielēju ūdeni skaistā stiklā pudelē, tad es tas garšo citādāk, bet varbūt arī garšo citādāk.
Nu, patiesībā no tā, kādā traukā ūdens atrodas, garš arī izmainās. Garš ietekmē tas, kādā formā viņš ir, nu, tieši kāds ir šī trauka, kāda ir forma, un arī pats materiāls ietekmē, lai cik tas jocīgi neizklausītos.
Un cik ilgi ietekmē? Nu, labi, tas, ka kaut kāds PET pudeli, tur pilnīgi skaidrs, ka jā, jau zinošs cilvēks noteikti sajutīs kaut kādas atšķirības. Jā, nu, tur, tas ir neizbēgami, tāpēc, ka tā PET staro dažādas mazas mikrodaļiņas.
Jā. Arī tas, bet arī jāņem vērā ir tieši materiāla vibrācija iekšējā, kā vibrē iekšā visas molekulas. Tā kā tas arī ietekmēs ūdens garšu. Tas izklausās viss ļoti
sarežģīti.
Bet tad, kad mēs taisam, piemēram, ūdens meistarklasēs, kad mēs daram dažādas ūdeņus, mēs padaram sākumā kaut kādus 15-20 dažādas ūdeņus vienlaicīgi. Un pēc tam pašās beigās mēs daram ūdeņus, kuriem blakus ir stāvējuši kristāli, kas izstaro noteiktu frekvenci, un tad var atšķirt ļoti labi arī šīs ūdens garšas. Teiksim, viens ūdens vienkārši stāvējis, un otram ūdenim ir blakus stāvējuši kristāli, un visi cilvēki, nu, 80% principā var sajust šo atšķirību. Tā kā vienkārši mums ir jāuzturnē vairāk savu uzmanību, un jāpievērš uzmanība, nu jā, mūsu sajūtām, kad mēs ūdeni dzeram. Tā kā to visu var tiešām sajust. Tas nav nekāds, nu tāds...
Būs kādreiz jāpamēģina, jā, cik tu paši suģestīs un vispārējais. Bet ko tas dod? Ko tas dod cilvēkam?
Tie kristāli, jūs domājat, tie?
Nē, nu, jā, nu, katrā gadījumā cilvēks tagad sajūta, ka tas pats ūdens var garšot citādāk, un arī, nu, protams, ūdens no vienas vietas būs arī tāds, un no otrā vietā arī tāds. Ko tas dod?
Nu, ūdeni ir patīkamāk dzert. Viņš tā, principā, ūdens ir dzīvības nesējs, ja, un, ja mēs skatāmies no ajurvēdiskā viedokļa, tad dzīvības enerģija prāna visvairāk ir gaisā, svaigā gaisā, un otrais elements ir ūdens, un tikai trešais ir ēdiens. Tā kā, ja mēs ar ūdeni mazlietņās, nu, tā draudzīgāk, uzmanīgāk apiemies un mazlietņās viņu tā kā apčubinam, pakustinam, pakratam vai kaut kādā foršā traukā ieliekam viņu iekšā, tas maina mūsu attieksmi pret viņu. Un šī attieksme maina arī pašu ūdeni, jo ūdens ir super reaktīvs.
Nu, ko tādā, tas nozīmē tagad?
Tādā ziņā, ka viņš reaģē, nu, pirmkārt arī ķīmiski, viņš var sevi visvairāk izšķīdināt ķīmiskās vielas, bet arī, nu, enerģētiski varētu teikt, jo mums apkārt visu laiku viss kaut kas lido neredzamajā pasaulē, tā teikt, ja, un tas viss ietekmē arī ūdeni. Tā kā, ja mūsu attieksme pret ūdeni ir tāda svinīgāka, ja, es arī parasti visiem iesaku dzert no smukām glāzēm, tad tas, tā ūdens dzeršana, viņa ir svinīgāka, patīkamāka, un mēs vairāk varam sakoncentrēties tieši uz šo ūdeni un izbaudīt gan garšu, gan arī pašu viņa, nu, tādu cēlumu, novērtēt pašu ūdeni.
Vienkārši gūt baudu no ūdens dzeršanas.
Gūt baudu tieši tā. Jā, tas tāds maziņš prieciņš, ko mēs ikdienā varam ienest, nevis vienkārši padzerties ūdeni un mocīties, kā ļoti daudziem cilvēkiem, tas ir tiešām mocības 2 litrus izdzert, bet, nu, baudīt šo ūdeni.
Nu labi, tagad nolaidīsimies drusku uz zemāku uz zemes algai jautāšu, ja, par to, ka, nu, skaidrs viens, mēs jau pavisam nesen esam runājuši par dzeramā ūdens kvalitāti, tas, kas mums ir, teiksim tā, lielajā centralizētajā ūdens piegādē, ka, kur tur ar, nu, teiksim, pēc visiem kvalitātes rādītājiem ūdens mums ir ļoti labs un to var droši dzert. Kas citur notiek? Kas mums ir ar akām, ar dziļurbumiem un tā tālāk un tā tālāk?
Jā. Sākšu ar to, ka es šodien jāpārstāvu zinātnes pusi, tātad to, ko var izmērīt, to, ko var pierādīt un tas, kas ir aprēķināms. Attiecībā uz dzeramu ūdeni, jā, kā jau mēs daudz runājam Latvijā, ka no krāna mums visiem tiek drošs ūdens tādā ziņā, ka visi ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri 99% gadījumā mums atbilst visām starptautiskām normām un ūdens ir drošs. Otrs par avotiem, tur ir mazliet sarežģītāk, jo tās lielākoties ir tādas atvērtas ūdenstecis, kur ir iespējams arī ārējais piesārņojums, ir iespējams, ka kāds avots atrodas ļoti tuvu lauksaimniecības zemēm, kur mēs saprotam, ka notiek arī dažādi tradicionālajā lauksaimniecībā, konvencionālajā, arī varbūt miglošana, dažādi ķimikāliju
nolaišanas
procesi, jā, minerāli mēsli, kas var ietekmēt ūdens saturu. Tur var būt blakus ganības vai kāda kūts un ferma lielāka, kur var būt fekālais vai urīna piedeva var nonākt avotu ūdenī. Visbiežāk tomēr ar avotu ūdeni mēs saistām zarnu nūjiņas, tātad fekālo piesārņojumu. Tās ir neatbilstība, kas avota ūdenī sastopama visbiežāk.
Vai tas nozīmē tā, ka arī tās populārās vietas, kur tiešām cilvēki brauc, un tādas pierīgā ir pietiekami daudz, kur tiešām nu, mašīna pēc mašīnas piebrauc šādiem avotiem, arī tur tas potenciāli varētu būt, vai tās tomēr ir salīdzinoši pārbaudītas vietas?
Ar ūdeni, kuram ir atvērta ūdenstecis, pirms gada veikta vai pat vakara veikta analīze nenozīmē, ka ūdens ir drošs šodien.
Pat tā.
Tā ir tā lieta, jo piesārņojuma lietas plūst un mainās. Vakar nebija, šodien tur gāja garām kazubars, uzturējās ilgāk, un šodien tur ir piesārņots, pēc tam nolīst lietas, viss iztīrās, nāk kaut kāds negaiss ar milzīgām ūdens tecēm, kas viss samaisās un atkal ieplūst avotā. Tā, ka tās lietas nekad nav stabilas, un vakar veikta analīze nenozīmē, ka šodien ir absolūti tas pats.
Bet to jau kāds
laboratorija analīžu veikšana ir nepieciešama tendenču analīzei, lai saprastu vispārējo situāciju, nevis konkrētā momenta drošību vai nedrošību. Tā ir tā atšķirība, starp to, ko visi domā, ne tikai avots, pludmale, pārtikas produkts, ka tas ir pārbaudīts, jā, izlases veidā kā tendence. Bet ne konkrētais tas ūdens daudzums, ko es to
līdzēšu. Es jums pagaidu priekšā, vai ne?
Viņš nav pārbaudīts. Ir pārbaudīta kopumā ražotne, viņa veic testus, bet ne šo konkrēto daudzumu. Un tas vienīgais sliktais mikrobs var gadīties, kas ir ieskarējis pa visu, viņš nemaz nebūs ar parastu laboratorijas analīzi nosakām.
Bet tad jau vispār neko dzertos nevar.
Lūk, un tad mēs visi runājam par otru lietu, izmanto smadzenes, domā līdzi. Skaties, vakar bija milzīgs negaiss, var redzēt, ka pārplūdums bijis visam avotam. Neņem šodien tur ūdeni. Skaties, ganās kazubars. Neņem tur šodien ūdeni. Netīrs, piesārņots. Neņem ūdeni. Pagaršo, pasmaržo kaut mazākās aizlidomas par piesārņojumu. Vai nepatīk kaut kas, kaut kāda piegarša, arī subjektīvi izmērāma šī konkrētie. Neņem to ūdeni. Tik vienkārši.
Bet tad tas daļai attiecas arī uz centralizēto ūdens apgādi visdrīzāk.
Jā, protams, tieši tā. Avarijas neviens nav izslēdzis. Te jau, ja katra analīze un katra sakārtota sistēma nozīmētu, ka viss ir 100% droši, mums nebūtu nevienas pārtikas infekcijas, nebūtu avāriju daudz. Jā, bet mēs neesam neviens pasargāti no nelaimes gadījumiem, no kaut kādām nejaušībām.
Tā, ka tā. Dan, ūdens izvēle tādā gadījumā.
Ūdens izvēle es paturpināšu un liņās arī šo.
Jā, to, ko Olga teica. Jā,
jā to, ka, teiksim, mums ir drošs ūdens Latvijā, pa krāntēku drošs ūdens, tādā ziņā tas viss ir, tā tas arī ir. Bet, ja mēs ūdeni salīdzinām, nu tādā, ja mēs meklējam perfektu ūdeni, tad, protams, nu, priekš manis, kā priekš dabīgo minerālu ūdeņu advokātu, varētu teikt, šis ūdens nebūs īsti salīdzināms ar īstu ūdeni, kas jau, nu, tādā ziņā, kas ir nemainīgs pēc sastāva, kam ir stabils sastāvs, kurš nav jāfiltrē, kuram nav nekas jāliek klāt, lai
mēs pa krānu ūdeni runājam,
jā? Nu, jā, pa krānu ūdeni, jā. Un tādā ziņā, ka krānu ūdenim ir arī tāds mīnus to, ka viņš tomēr arī tiek dezinficēts, bet tas arī ir jādara, jo bez tā, nu, pavisam traki droši vien, ka būtu, ja mēs nedezinficētu. Līdz ar to krānu ūdens priekš manis, nu, viņš īsti nebūs tāds super ūdens, ko dzert ikdienā, jo iekšā viņam ir tomēr tas hlors, kas arī nogalina šos mikroorganismus.
Tad tik necīgās devās un parasti visi tie, kas mums runājuši.
Jā, bet viņš tomēr mums pēc tam arī vēdru mikrobiomu arī tas mazliet ņās ietekmē.
Bet viņš it kā gaisinās, un, nu, ja tad tik ļoti esi jutīgs par to, tad var vēl paturēt drusku to ūdeni mājās, izlaid no krāna, un tad jau pavisam tas hlors tur pazūd. Nu, varbūt kaut kāds molekulas paliek.
Protams. Jā, droši vien, protams, ka vienmēr ir, bet ja mēs ejam uz tādu perfekcionismu, tad, protams, ka dabīgs minerālu ūdens, kurš ir jau pārbaudīts, kurš arī no paša sākuma ir ideāls pēc savu sastāvu, pēc ķīmiskā, pēc mikrobioloģiskā, nu, tā kā tas ir tas, kas būtu jāizvēlās.
Bet te arī, redz, katrā vietā jau drusku kaut kas citādāks būs. Vienā tur būs tur vairāk sēru, vienā būs kaut kāds kaļķis vairāk, viens vispār tur būs, nu, ir, kas arī piedāvā plaši tirdzniecībā ūdeni, kuriem ir tieši ļoti maz dažādi minerāļu piejaukumi, jā, bet, nu, tas ir, jā, skaitās avotu ūdens, pieņems.
Jā, nu, visi veikali atrodami ūdeņi iedalās trīs grupās, ir dabīgie minerālu ūdeņi, dabīgie avotu ūdeņi un dzermie ūdeņi.
Tātad tam avotu ūdenim tur liels atšķirības, tur paskatās.
Tieši tā, vienīgais ūdens, kuram ir stabils sastāvs, ir dabīgais minerālu ūdens, dabīgais avotu ūdens savukārt ir ūdens, kam sastāvs mazlietiņās var mainīties, un dzermais ūdens ir ūdens, kura sastāvu drīkst ietekmēt, kur drīkst filtrēt, viņam drīkst kaut ko likt klāt, un viņu drīkst arī transportēt, nu, teiksim, pa trubām, varētu teikt, ka arī pa lielam krānu ūdens ir arī dzeramais ūdens, nu, kategorijā.
Nu, tā ir, jā.
Tā kā izvēloties, principā, nu, ja mēs skatāmies veikalā, tad pirmais, uz ko es personīgi pievēršu uzmanību, lai tas būtu dabīgais minerālu ūdens. Un tad jau tālāk mēs skatāmies dažādus parametrus, kas mums interesē, vai tas ir vieglas mineralizācijas, vai viņš ir sārmaināks, vai viņš ir skābāks, vai viņam ir kāda minerāļa, kas mūs var uzlabot kaut kādu konkrētu funkciju. Nu, piemēram, tagad es nodarbojos ar vienu ūdens pētniecību, kuram iekšā ir magnīs 345 mg. Tā ir, principā, dienas norma no 1 litru, ko tu iedzer. Un pēc sajūtām tas ir apmēram tā, ka tu viņu iedzer, nu, tie, kas iet uz pirtu, tie man sapratīs labāk, vai arī tie, kas sporto tieši sirds komfortu. 1 litru iedzerot pirms gājienu uz pirti, šis moments, kad mums gribās iet ārā no pirts, kad sirds sāk jau, nu, tā kā daudzīties, tā teikt.
Ritms, jā, ritms paaugstinās.
Paaugstinās, jā. Tā sajūta parasti viņa ir tāda, ka tev gribas iet ārā un tev principā jau divu minūšu laikā būtu jāiziet ārā. Nav tā, ka tu varētu vēl 10 minūtes mierīgi sēdēt un pļāpāt ar kādu un ļoti komfortabli jūsties, bet, teiksim, šāds ūdens, kad es viņu iedzeru, es jūtu, nu, pa kādiem 35% sirds komfortu un izturību labāku. Es varu vēl, nu, 10 minūtes mierīgi sēdēt, nu, vēl runāties un labi jūsties un pat neaiziet līdz tam stāvoklim, ka man ir sirds diskomforts.
Bet tas ir kaut kā, nu, kaut kādā veidā pierādīts, jo proti, nu, tas, ka vienā litrā ūdens, tas magnīs tur ir, organisms jau viss neuzsūc tā vai tā.
Minerāli
vielas ir jādzer diezgan daudz, nevis ar litru tur nepietiks, būs krietni vairāk jāiet.
Minerāli vielas no ūdens uzsūcās vislabāk.
Tas skaidrs, jā.
Bet nevis.
Tad, tomēr mēs kaut ko arī izvadām ārā.
Nu, kaut ko mēs arī izvadām ārā, jā, bet nu, ir atsevišķi pētījumi, kas ir pieejami PubMed, bet, protams, tas ir atkarīgs arī no paša ūdens, kādās proporcijās arī pārējās minerāli vielas. Bet magnīs tur pat bija kaut kādos atsevišķos gadījumos līdz 82% uzsūcās, tā kā...
Jā, nu, pieņemsim, ka labi, jā.
Viņš uzsūcās labāk nekā no dažādiem piedevām dažādām.
Bet tas nozīmē tā, ka tad arī tur aizmugurē ir gluži vesela zinātne, bet apmēram kaut kas tāds, ka šobrīd man tiešām vajag to magnī, lai es varētu ieiet pirtī un ne tikai, lai es varētu arī sportot, tālāk man ir vajadzīgs kaut kas vēl, nu, beigās nonāksim pie tā, ka labāk kaut kāds sporta dzērienu vienu, un tur viss būs jau iekšā, ne?
Es domāju, ka vienkārši vajag saprast un iemācīties, kā orientēties šajos ūdeņos, tas arī ir tas, ko es mēģinu tā kā stāstīt un dalīties, ka katram ūdenim ir sava ideālā pielietojuma, nu, programma, ko mēs ar viņu varam darīt. Ja mēs, teiksim, gribam uztaisīt visgaršīgāko tēju pasaulē, tad mums vajag izvēlēties ūdeni ar zemu kalci, zemu magnī. Tas atļaus šī tējai atvērties un to buķeti arī krāsas ziņā varēs viņu izbaudīt pilnīgi savādāk, garšu pilnīgi savādāk. Tā kā katram ūdenim ir savas spēcīgās puses, ko viņš vislabāk var mums tā kā pienest, ja mēs tajā mazlietņās orientējamies. Jā. Tas nav tik sarežģīti, zinot, piemēram, ka ja ūdenī ir daudz silīcijas iekšā, ja, tad tas mums, nu, varētu teikt, ka vairos skaistumu un arī uzlabos nu, kognitīvās funkcijas ar, teiksim, silīcijas saturošiem ūdeņiem, kuros ir vairāk pa 25 mg silīcijas. Pat uzlabojās Alzheimer slimnieku kognitīvās dažādas tur
spējas,
jā.
Silīcijas vai salēns?
Silīcijas. Un silīcijas ir arī vienīgais veids, neinvazīvais, kā mēs varam ārā dabūt, neitralizēt uzkrājušos dzīves laikā alumīniju, kas arī finālā izraisa Alzheimer un dažādas citas skaits, tā kā ļoti daudz funkcijas ir, un vajag vienkārši mazlietņās painteresēties par to, kādas ir šīs funkcijas. Mēs priekš tā esam speciāli izveidojuši datu bāzi, Pikakva saucās, kur iekšā ir 4500 dažādu ūdeņu analīzes un viņu sastāvu interpretācijas.
Nu labi, bet kā pie visiem šiem ūdeņiem tad nokļūt? Nu, pieņemsim, nu kaut ko tur veikalā vari atrast. Kā citādi? Vēl, nu tur nebūs noteikti 4000 dažādu parametru, kur izpildīsies. Pat ja tas ir liels lielveikals un tas ūdens piedāvājums ir ļoti plašs, teiksim, tā, ar dažādiem ārzemi, tur, nezinu, Alpiem nākušajiem, jā, un vēl kur.
Nu, Latvijā kopumā mums ir kaut kāda apmēram ap 150 dažādiem ūdeņiem. Protams, ka mēs viņus visus neredzam vienā veikalā, bet arī, nu jā, tajā mūsu platformā var apskatīties, kā viņš vismaz izskatās, atpazīt viņu, un tad tālāk viņi jau var, nu, meklēt, kur viņš kādā specifiskākā veikalā ir vai kādā specializētā veikalā. To visu var, pie gribēšanas viņu var atrast. Vai arī var pazinīt man un paprasīt, pakonsultēt.
Jā, okay.
Lielākā daļa šo ūdeņu veikalos ir plasmasas pudelēs un bundaļos, kas jā. Arī ietekmē ūdeņu.
Protams.
Šo ko teiksiet?
Es saku tā, ka, protams, ka ideāls iepakojums ir stikls. Par to arī visi runā, ka gribētu stiklu, bet neviens nav gatavs to stiklu pirkt, ja būtu cilvēki gatavi un novērtētu, ka ūdens tomēr jādzer no stikla, tad arī piedāvājums būtu. Tā kā mums pašiem arī pie tā vajag mazlietņās piestrādāt.
Labi, es tā kā vēl viens jautājums, tad man ir, ja jau ūdens viss ir bunduļos, par plasmas runā, kur ķīmiskās vielas migrē uz ūdeni, un pazemina būtiski kvalitāti, varbūt tomēr dzeram no grāna, kā ar starpību?
Jūs ziniet, mums, nu jā, es personīgi, man ir jāizvēlās vislabākais no tā, kas ir pieejams. Ja? Līdz ar to krānūdens priekš manis, nu, tomēr viņš nebūs ideāls, jo viņš jau tiek apstrādāts, viņš iet arī pa trubām, es esmu pats jaucu savu ārā mājās izlietnes trubas. Nu, man nepatīk,
tas, cauruļu, teiksim, kvalitāte arī ietekmē. Ja?
Cauruļu kvalitāte ietekmē, jā. Nu, arī garšu, nu, man viņš, priekš manis viņš nav baudāms. Protams, ka viņš ir priekš izdzīvošanas un viņš ir labāks nekā daudz, kur pasaulē es dzīvoju daudzās pasaules valstīs, kur man bija jādzer, jāmazgā zobi ar pudeļūdeni. Ja? Tā kā tādā ziņā priekš mēs tiešām varam būt laimīgi, ka mums ir tāda ūdens kvalitāte. Ja? Bet priekš manis kā priekš ūdens sumelie, nu, viņš nav tik garšīgs.
Bet tā, pieņemt, ka tomēr tajā kaut tajā Rīgas ūdenī ir attiecīgās minerāla vielas, kas mums kādā konkrētā gadījumā ir ļoti noderīgas. Tad atteikties vai tomēr nē? Nu, tad kā? Nu, pieņemsim, jā, kaut kur tur, nu, labi, vienā pusē Daugavai ir mums kalcijas vairāk, jā, otrā pusē tur ir drusku tā kā mazāk, lai, kā tur bija, jā, nu, tu vienmēr sakot, bet kaut kas tur ir, un varbūt kaut kam tas arī noder.
Nu, ir arī tā, ka, nē, protams, ka tas kaut kam noder, bet krāna ūdens tieši tā, centrā, Rīgas centrā viņš būs viens, Pļauniekos viņš būs pilnīgi kaut kas cits, un Liepājā un citās pilsētās viņš būs vēl savādāks, tā kā krāna ūdeni mēs arī nevaram tā ielikt vienā maisā, un tas ir krāna ūdens arī pirmajā stāvā.
Krastiem ir lielāka atšķirība. Jā,
gan krastiem, gan arī pirmajā un piektajā stāvā arī viņš var atšķirties no daudziem dažādiem faktoriem.
Tur jā, metāls, plasmas, viss, kas caur gājas, jā.
Ja mēs runājam par kaut kādiem riskiem, es, protams, negribu neko baidīt, bet...
Es domāju, nevis riski, bet tieši ieguvumu. Nu, ja mēs paskatāmies, pieņemsim, uztaisām tādas labas analīzes un skatāmies, tur ir tādi metāli, šitādi metāli un tādi metāli. Aha, tams var noderēt tam un tam un tam. Tad mēs tomēr atļaujamies to krānu ūdeni tiešām iedzert.
Nu, kaut kādi minerāļi viņam ir iekšā. Protams, jā. Tie paši minerāļi arī mums labvēlīgi iedarbosies. Viņam būs kaut kāda arī elektrovadīta spēja šim ūdenim. Tā kā tādā ziņā, nu, viņš būs mums, nu, viņš ir dzerams. Man patīk, piemēram, salīdzināt krānu ūdeni ar īstu dabīgu ūdeni, kas nāk no zemes, un kas ir pildīts pie avotu dzimšanas vietas, nu, līdzīgi tā kā ar gaisu, ja. Mēs varam dzīvot pilsētā, Rīgā, mēs varam visu mūžu šeit dzīvot, mēs arī varam līdz 120 gadiem noteikti, ka nodzīvot, nu, jā, bet salīdzināt šo gaisu ar Jūrmalas meža gaisu, nu, īsti nevarēs, tie ir divi dažādi gaisi, abi divi ir caurspīdīgi, bet pēc sajūtām, pēc tāda pienesuma, nu, tas, kas būs tīrāks, Un arī garšīgāks, nu, tas arī mums vairāk.
Tad pilsētas ietekme, jūs domājat, ka ir pietiekami liela, nu?
Bet es teikšu, ka tā ir neizmērāma lieta, tomēr mēs nevaram izspriest, kamēr mēs nerunām par minerālu ūdeņiem, bet mēs runām par dzeramu ūdeni un avotu ūdeni. Latvijā šobrīd uz vietas mēs nevaram pateikt, kurš ūdens būs veselīgāks. Tas nav izmērāms un nav salīdzināms, nav zinātniskas metodes, ar kuru pateikt, ka ilgtermiņā dzerot krānu ūdeni, kāds kaut ko zaudē vai iegūst vairāk pār citu ūdeni. Es domāju, ka tas nav šobrīd šādu datu kvalitatīvi iegūstams, jā. Diskusiju līmenī, kur mēs te pagaršojām ūdeni, kam blakus kristāli pagulējuši, tā mēs varam izmērīt, bet ja mēs gribam nopietnu zinātnisku pierādījumu iegūt, tad tās būs pavisam cits saruna. Mm-hmm.
Nu, es to varētu piebilst to, ka, teiksim, mēs skatāmies kaut kādas konkrētas funkcijas, nu, piemēram, ādas, ietekmu uz ādu, tad ir konkrēta pētījuma, kas ir pieejama PubMedā, kā ietekmē krāna ūdens, piemēram, vai ūdens, kas būs ar kaut kādām minerālu vielām, kas tomēr ādu labvēlīgāk ietekmē. Un tad ilgtermiņā to var novērot, to, ka krāna ūdens neietekmēs tik labvēlīgi ūdeni, kuram būs, piemēram, iekšā tas pats silīcijs.
Bet jūs tagad runājat par minerālu ūdeni faktiski, bet tas, ko es teicu, ka pierādījumu šobrīd nav par dažādiem dzeramajiem un avotu ūdeņiem, nu tur mēs nedabūsim datus, ja pievienoti minerāļi mākslīgi pievienoti vai tā kā jo tas ir minerālu ūdens līmenī, tad tā ir cita saruna, minerālu ūdeņi tiešām ir pētīti, tur arī ir par pētījumu dizainu varētu diskutēt par datu apjomu, par to, kā tur tas tika viss organizēts, vai tas cilvēks zināja, ko viņš dzēri, tīpaši garši atšķirās, tā ka tur tā pētījuma ticamība un arī metode, ar kuru mērīt, piemēram, ādas stāvokli, uzticamība, tur baigi daudz vēl diskusiju ir, bet runājot par dzeramu ūdeni, es diez vai, ka mēs iegūsim pētījumu, piemēram, Rīgā iegūst ūdeni daļa ūdens, kāpēc mēs sakam, ka ir milzīga atšķirība starp krastiem. Daugavas kreisais krasts lielākoties dzer attīrītu Daugavas ūdeni, kas ir izgājis to sarežģītu attīrīšanas procesu. Savukārt jūs pieminējāt Liepāju, kur viņi dzer urbumu ūdeni, jā, kuram nekāda papildus attīrīšana nav veikta. Un es nedomāju, ka mēs iegūsim ilgtermiņa pētījumus par to, vai Rīgas vai Liepājas cilvēkiem kaut kādu labumu vai sliktumu. Es domāju, ka tas nav iespējams.
Es domāju, ka tas ir iespējams, jo, ja mēs, piemēram, salīdzinām nu, to pašu tur pazemes ūdeni, ja, vai, teiksim, Daugavas ūdeni, jaņem vērā to, ka Daugava sākās 1200 km attālumā Krievijā, un visas pilsētas, kas ir blakus, ja, Daugavai tomēr
kaut ko atstāja.
Kaut ko atstāja, jā. Un ir Berlīnē un Anglijā veikti pētījumi, arī viņu krānu ūdenī, tie, kas ir ņemti no virszemes ūdeņiem, nu, tur atrod pilnīgi visu, kas ir tehnogēnijā vidē pieejams. Jā, tās ir super mikro mazas daļiņas, bet mēs vēl joprojām nezinām, kā šie kokteļi iedarbojās uz mums. Jā, ja mēs paņemam, piemēram, nu, nezinu, tur vienu daļiņu kaut kādu aspirīnu, tad tā būs viena ietekme, bet ja tur iekšā vēl tūkstots citas vielas, kas ir tādā kokteilī, kā tas iedarbojās uz cilvēku organismu, nu, mēs to varam novērot uz zivīm, kurām jau tagad mutācija notiek, tā kā
nu, tādā lēnā nefiltrētā vidē, teiksim tā.
Kurš tad ir izmēra? Jā, zivis pirmkārt dzīvo nevis dzeramajā ūdenī, bet tādā virszemes ūdenī, un otrkārt, zini, kā baigi sarežģīti ir runāt publiskā telpā par lietām, par kurām dati ir tādi, nu, tādi virspusējā līmenī. Man ļoti grūti ir nodalīt to zinātnisko daļu no viedokļa un ievēl ezotēriku saliek tādu ķīseli. Es domāju, ka attiecībā uz cilvēkiem, kuriem to mēs stāstam, ir vienmēr jāpadomā, vai, nu, vai man ir skaidrs, par ko es runāju. Tas, ka mikro visādas piedevis ir arī gaisā, mikroplasmasa ir atrasta, bet kā izmērīt? Vai mums ir kritērijas? Jūs sakat, reka Rīgā tomēr ir sliktāk, jo Daugavai vai garā. A kā mēs izmedzīju Vildzi? Nedzīvo rīdzinieki mazāk. Mēs redzējām pēdējo, piemēram, pētījumu par veselību, par to pašu vēzi. Rīgā ir daudz lielākas izredzes ilgāk dzīvot nekā, piemēram, Daugavpilī vai citur Latgalē. Tā ka tas nav tik vienkārši, mēs varam apgalvot, bet tam mums jāliek pretī, kā mēs mērījām, kā mēs ieguvām rezultātus. Varbūt rīdziniekiem piedodiet ātrāk mati izkrīt, vai viņi mazāk spēja paskriet. Tā tas varbūt sarežģīt, bet ja mēs to nevaram izmērīt, tad tāda tukša runa.
Būtu interesanti īstenībā uztaisīt. Tiešām Rīga ir tāda pateicīga vieta, kur tad tiešām tas labais krasts par kreiso krastu, un ja tur varētu to dzīvības pamērīt un arī tās vārs veselības lietas, vai varbūt iespējams, ka tur mēs arī atrast kaut kādu likumsakarības ar to. Varbūt, jā, bet pagaidām.
Vai ceido likumsakarību, tas arī ļoti tā, ļoti vienkārši un ātri sanāk.
Tas būtu kā?
Kādu? Nu, piemēram, tur pilns internets, man liekas, ka var ieiet internetā un atrast pseido likumsakarības, paskatīties, piemēram, cik zirgi uzvarēja skriešanas sacensībās un atrast korelāciju ar jebko, ar, piemēram, ar noslīkušo cilvēku skaitu, ar nesekmīgiem bērniem. Tās ir tās pseido korelācijas, un no tā ir baigi jāuzmanās.
Nu jā, mums sūta daudz dažādus jautājumus šobrīd radioklausītāji, līdz ar to laiks mūzikai grib atgādināt. Mājaslapa latvijasradio.lv, tur tālāk atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un telefoniskā saziņa 25660440, WhatsApp grupa mums, un tur, protams, rakstiskā veidā, jo arī gaidīšu jūsu jautājumus, arī tādi jau tur ir. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par ūdens izgaršošanu daudz runājam raidījumā, kā labāk dzīvot šeit studijā, Zinātniskā institūta Bior laboratorija vadītāja Olga Valciņa un ūdens eksperts, ūdens somaljē, veselīgi dzīves veidu popularizētājs Dans Voļevaks, bet šobrīd esam sazinājušies arī ar diētas ārstu Andri Brēmanu. Andi, labrīt!
Labrīt!
Andi, nu, mums ir jāatgādina tādas vispārējās patiesības par to, ka ne tikai ūdens, teiksim tā, kvalitāte ir svarīga, bet arī kvantitāte. Un joprojām paliekam pie tiem 2 litriem obligātā daudzuma, kas mums jāizdzer, vai te mēs arī kaut kāds liekam tur plus mīnus tomēr?
Šis jautājums ir ļoti, kā saka, variables. Parasti, ka man kāds pajautā, cik man īsti dienā jāizdzer, es atbildu, ka es nezinu. A, kāpēc es nezinu? Tāpēc, ka es nezinu, ko tas cilvēks tajā dienā darīs, kāds ārā būs laiks un ko viņš ēdīs. Jo daļu ūdens mēs uzņemam caur ēdienu, tieksim, šobrīd forši gurķīši jau parādījušies, apēram kilo gurķu, nu tur jau tūl pie litra ūdens vēderā, ja? Šodien tas bišķi tā kā saulīt, tā kā nav, tā kā ko, nu, ej pa ielu baigi nesvīst. kurdien te bija karstāks, siltāks. Ir bišķi cits, kā saka, šidruma izdals moments ar sviedriem. Nu, ja es tajā karstā laikā izdomāju, ka es malciņu paskaldīšu, nu, tad tur litrs stundā aizies, iespējams, pat vairāk. Ja? Tā kā tie daudzie faktori ietekmē to nepieciešamību. Uzturs, kas tajā ir iekšā, kas ir tik daudz augļu dārzeņu, kas ir šidrāks, nešidrāks tāds, kāds ir laiks, ko mēs darām. Ja? Tas, ka tie divi litri ir orientieris, protams, tas tāds orientieris ir, bet nevienmēr tie divi litri ir vajadzīgi. Jo iespējams, kādreiz tiešām tā uztura komponenta ir ievērojama, tas izvērtējums nebūs tik liels. Ja? Tā kā ar varību tas nav jāiestuķē. Nu, savā ziņā tāds rādītājs ir slāpes, bet tās slāpes reizēm mēs nepamanām, tāpēc nu, vienmēr tas ieteikums ir neaizmirst padzerties tomēr.
To ūdens podalītu visu laiku nesāk līdzi, jā? Ja?
Nu, nesāk līdzi vai nesāk, tas cits vēl jautājums. Tad jau tā moderna aiziet kaut kur uzreiz ar savu padalītu nostelējās. Reizēm bija kaitina, ka tur lektijā kāds students var visu brīdim tur malko un tur reizēm tas, ka nevar izvēst tualetu un tam līdzīgi. Nu, nevajag pārspīlēt.
Bet nu tā nākamā nedēļa mums būs diezgan karsta. Tas nozīmē, ka tad gan,
jā. Protams, jā. Tas gan, jā. Un īpaši vecākiem cilvēkiem vajag atgādināt, jo tomēr dehidratācija tas ir risks asintrītis problēmu sāsinājumam, mazums kāds infarkts, insults, nevajag tāds lietas vilkoties. Maziem bērniem viņam atrāk, kā saka, dehidratācija iestāties. Ja? Tāpēc tur, protams, jābūt uzmanis karsts laiks, tas ir tas ar to jārēķinās, ka tur ūdenim jābūt par okai.
Bet kā jau vasarā, tad zaļie salāti, dažādi augļi, zemenes
nu, protams,
un vispārējais, tas jau...
Ne jau tikai vasarā, bet tauru gadu mūsu
uzdams. Jā.
Nu, lūk, jā, tā kā ūdens, protams, ir dzīvības pamats, bez tā nekas nenotiekās, un kā jau bišķiņi tirdēju uzsakās, un pirmā daļa ūdenī daudz kas izšķīst, un viņš arī ir pa daļai dažu labu vielu piegādātājs, ja? Bet ūdenī arī, kā jau dzīvības eliksīrā var savajoties nevēlam aģenti, līdz ar to tur jābūt par to drošumu pārliecinātam un tam līdzīgi. Nu, tā kā ūdens, tā ir, tā, tas ir, bet ūdens no dzīvības, ja? Tas ir pamats.
Tātad šeit vadīties tomēr pēc tam iekšējām sajūtām, jo šis jautājums ik pa brīdņiem mums ir raidījumos atkārtojies, ka gados vecākiem cilvēkiem vairs tā dzert negribas un līdz ar to varbūt tādā pieskaitā.
Nu, tur viņam ir vēl cits problēmas, viņam reizēm tur pievienās arī tāds skriņš kā urīna nesaturēšana, un tad tur viņi baidās dzert, jo tur kaut kur dodoties, tad būs neērtības un tā tālāk mazums braucot uz ar autobusu no kurienes uz Rīgu, tad tur jau tur cik stundas iepriekš viņš neēd, nedzer, jo jānotiek līdz tam galvu mērķim un tur tam līdzīgi. Nu, tur ir savas tāds āsalmienas, bet arī tā slāpa sajūta deformējās. Ja? Tagad tur tiešām ir jāuzmani. Ja? Bet tādam nu, adekvātā vecuma esošam savā ziņā slāpes ir rādītājs. Nu, ja mēs runājam par to, ka funkcionālās spējas ķermenim vajag nodrošināt augstākā līmenī, tad šīs slāpes ir jāapsteidz. Un te mēs varam runāt par lielo sportu, piemēram, ja? Varbūt es pavērošu, nu, pat tās beidzās Francijas aplēties tenis čempionāts, kā tur vīri vai dāmas starp geimiem, ko viņi tur dara atsaižoties uz tā soliņa, ne tikai Putina kājiņas, bet arī tur čilā pudelītes, ja?
Bet un viņi, klausies, tās... profesionāli sportisti, viņi ļoti maz, burtiski tas ir viens malciņš, pusmalciņš, un to es esmu vērojis arī, starp citu, ne tikai viņiem, bet arī maratonisti, it kā, kuriem tur ir tas...
Jā, ne, viņi faktiski... zina, ko viņi dara, viņi dabūs pēc tam, kā to vajadzēs, ja? Bet tur ir reizēm šie mači, nu, tiksim, pat tās bija fināls vīriem, liekas, līdz 4 stundām aizvilk, ja? Tā kā tur izvērtēs daudzums, paskaties, kādreiz pavērēt Austrālijā, kā notiekās, cik tur izdzer, tur ir plus 30 parasti un ļoti svīst. Šoreiz Francijā bija pavērs, īstenībā, ja? Bija pamazāk dzēra. Bet kādā ziņā tur iet litriem, ja? Ja tur tās 4 stundu mači ievākās, tur nav runa par mazo pudelīti. Ja? Un tur paralēli ir, protams, arī otra pudelīte, katram līdz sava, vai arī kāda īpašā želeņa, kur būs kāds minerālvielas, kur būs kāds olihidrāta resursi, viņš jau enerģijas līmenis arī austur. Tur jau ir smalki izskaidrots. Ja? Lielā sportā slāpes ir jāapsteidz. Ja gribat rezultātu labu, izturību, precizitāti, vispārējais, tur slāpes ir jāapsteidz. Jo dehidratācija tas mazina uzreiz funkcionālās spējas.
Un tas viss attiecas arī uz nākamo nedēļu, arī visiem cilvēkiem.
Nu, arī, ja mēs gribam garīgi darbu veikt, un tālāk mums hidratācija numur viens, un īstenībā slāpes ir jāapsteidz. Ja tas slāpes ir, tad viņām obligāti jāklaus un ir jādzer. Ja?
Jā. Andi, paldies! Ants Bremens bija kopā ar mums pavisam neilgu mirklī, arī kādreiz gaidīsim mums šeit atpakaļ studijā. Nu, re. Tātad ūdens mums ir jādzer, un ja mēs tā skatāmies, nu tad daudzas pudeles mums būtu jātur mājās no vienas puses, vai ne? Nu, ja tā skatāmies.
Mājās?
Mājās, nu jā, nu ja pieņemsim šobrīd, man vajadzētu to, tad lūk, šeit man stāv tāda stikla pudele, tad būs tāda stikla pudele ar kaut kādu citu ūdeni, ja?
Nu, es parasti visiem iesaku, jā, ka vajag izvēlēties vismaz vienu bāzes ūdeni, kur mēs varam lielākā daudzumā iedzert un arī droši dzert, ka viņš mums, piemēram, nepārspogos nieres. Jā, tātad tie ir vieglas mineralizācijas ūdeņi, kas nav šie sāļie ūdeņi.
Tad, kur ir zem tiem 2% mineralizācijas, jā, kur skaitās, nu, virs 2% mums jau ir, tad jau veiklā būs minerāla ūdens, tā arī būs rakstīts, ka mineralizācijas pakāpe ir 2% un vairāk.
Zem 500 mg, es teiktu, kopējā mineralizācija uz litru, jā, tie būs pieskaitām pie vieglas mineralizācijas ūdeņiem. Un ūdeņi, kuriem ir savukārt vairāk pa 1000 mg, nu, tie tad tiek skaitīti, ka tie ir jau ūdeņi, kas satura tā kā vairāk minerāla vielas. Nu, 1000-1500. Nu, garšu īsti mēs varam sākt sajust no apmēram no 1500-2000 mg uz litru atkarībā no tā, kādās kombinācijās šie minerāļi ir. Bet, ja mēs teiksim, nu, salīdzinājumam, visi mēs pazīstam baržomī ūdeni, ja tur ir 5000 mg uz litru, ja, tad tur mēs jau jūtam izteiktu sāļu garšu. Un šie vieglās mineralizācijas ūdeņi, kuriem mēs garšu tādu izteiktu sāļu vai kaut kādu tur rūktu nejūtam, tie ir tie tad ir, nu, tādi līdz 500, līdz 1000, varētu teikt, kad šajos diapazonos. Nu, tātad ikdienā vajadzētu dzert ūdeni, kas ir vieglas mineralizācijas, to mēs varam droši dzert un daudz dzert, bet karstās dienās vai pēc pirts vai pēc sporta, nu, tad vajadzētu kaut kādu funkcionālāku ūdeni paņemt blakus un padzert kaut kādu jau tādu, kas ir bagātāks ar minerālvielām, ar sāļiem. Un konkrēti ar to, kas mums ir vajadzīgs, nu, kaut kādam konkrētam mērķim, vai tas ir sportam, izturībai, sirds komfortam, miega kvalitātei, tai pašai. Arī mēs, starp citu, esam vienu pētījumu ar vienu miega pētnieku, Raivis Lučianovs, un tur bija kaut kādi 20 cilvēki, kas piedalījās, un mēs pētījām, kā magnīs atrošu ūdens ietekmē viņu miega kvalitāti. Viņam bija tur kaut kādi 120 parametri katru dienu jāatzīmē, kā viņi jūtās, tā kā var kaut kādu funkciju izvēlēties paralēli tam, ko mēs, nu, ikdienā dzeram.
Starp tiem 20 cilvēkiem bija arī tiem, kam nosacīties placebo, bija iedots, kur ūdens varbūt no krāna, vai visi
Nē, visi dzer. Viņiem tur bija dažādas tās programmas, pa trijām nedēļām viņi pētīja dažādas iedarbības, tur bija kaut kāda elpošana, kā ietekmē, tad tur bija 3 nedēļas kaut kas cits jādara, un tad bija 3 nedēļas, kā mēs ar ūdeni mēģinājām ietekmēt. Pirmo nedēļu mēs organizmu attīrījām, otrajā nedēļā mēs šo magnī ūdeni dzērām un trešajā nedēļā mēs dzērām siltu ūdeni, kas arī nervu sistēmu nomierina. Tā kā
siltu cik?
Nu, 40-50 grādi.
Remdens, jā.
Nu, remdens, jā. Viegli remdens, jā. Viņš arī ātrāk uzsūcās un labāk savas funkcijas veids organismā. Tā kā tas viss ietekmē ļoti, nu, kā ūdens iedarbojās.
Un attīrījāt jūs viņus, lai šlaka vielas izvedītu?
Jā, tieši tā. Jā.
Es tādu apnetis, jā.
Nu, labi, tā, ko tad mums te radioklausītāji, visdažādākie jautājumi? Nu, piemēram, Olga, visdrīzākais šis jautājums būs tā, ilgst atjaunojam vecāku kukuru un cik maksā veikt ūdens analīzi vai var lietot dzeršanā? Biorā to var izdarīt,
jā? Jā. Institūts Biorā veica dzeramā ūdens analīzi. Un ar aku tā ir jāsaprot galvenos iemeslus, kāpēc aku tīrīja. Visticamāk, pietiks pat ar mikrobioloģiskām analīzēm, lai saprastu, vai attīrīšana bija efektīva, vai tas, kas ūdens ir sakrājies, ir tīrs. Nu, tas, kas ūdens atnācis. Bet tā mēs runājam faktiski par, mēs savā starpā tas profesionālais žargons sakam mazā ķīmija. Tie mazie ūdens parametri, kuri būtu jānoins, tā ka tas ir apmēram 25-30 eiro vidēji.
Mm-hmm. Jā, tā kā nav dārgi atver.
Nav dārgi.
Tā
pašiem ir jāatved ļoti vienkārši. Es tad izstāstīšu, kā paņemt ūdens paraugu. Mikrobioloģiskām analīzēm vajag atbraukt laboratorijā paņemt sterilu trauku. Bet ķīmiskām analīzēm viss ir vienkārši. Paņemam veikalā, nopērkam jaunu 1,5 litra ūdens pudeli, bez nekāzētu, ne minerālu ūdeni.
PET pudeli.
Vien PET pudeli, jā. 5 reizes izlējam ārā, to ūdeni var izdzert, bet 5 reizes ar to pudeli, to PET pudeli izskalojam ar to ūdeni, kuru paraugu vedīsim uz laboratoriju. Un pēdējā reizē piesmeļam pilnu līdz acīm.
Kāpēc tas tā jādara ir? Tieši to pašu ūdeni 5 reizes.
Izskalo vienkārši, lai tur tā vecā, lai tur tā veikala ūdens paliek, kas ir palikušas, tad vajag izskalot. Nu, lai mēs analizētu to ūdeni, kuru paraugu ņēmām. Tas ir veids, kā, lai nekrāmētos ar speciāliem laboratorijas traukiem vai vēl kaut ko.
Bet pirms, nu jau, cik tur gadiem mēs arī taisījām pavisam nelielas analīzes arī akām, un tās akas atradās netālu no vecajām un arī darbojošām fermām, un tur, piemēram, bija daudz nitrātu klāt, krietni vairāk nekā norma atļauta. Tas nozīmē, ka principā jau tās ķīmiskās analīzes tad arī varētu tikt, vajadzētu uztaisīt, ja gadījumā ir aizdoms, ka kaut kur ir kaut kur kāds ķemertiņš bijis vai kas tam līdzīgs.
Vienu reizi vajag uztaisīt, lai saprastu, tā ir jā.
Tā kā ne tikai to bioloģiju, bet arī, arī ķīmiju.
Kā es teicu, mazā ķīmija.
Jā.
Es teiktu, ka tomēr vajadzētu uztaisīt ne vienu reizi, bet vismaz četras reizes, jo ūdens tik tiešām visu laiku mainās. Un konsultējot dažādas ūdens kompānijas, kas taisa meklē jaunas urbumus, ja, mēs pētam šos ūdeņus, cik viņiem ļoti ir šīs izmaiņas. Un izmaiņas ir diezgan krasas ir, un sezonāli vajadzētu vismaz vienreiz izmērīt. Sezonāli, ja, tātad tas nozīmē, ka četreiz gadā. Man pašam ir bijis gadījums, kad es Vācijā man viens krāna ūdens likās gan pēc garšas interesants, gan arī āda un mati, nu tādi interesants efekts no viņa bijis. Viņa paņēma uz analīzēm, mēs viņam izmērījām, bija iekšā arī 80 mg nitrātu. Ja, tātad pieļaujamā norma ir 50 krāna ūdenī, bet bija iekšā 80, tā kā...
Un izskaidrojums tam? Kaut kā.
Blakus kaut kāda ferma.
No jā.
Kaut kāda ferma, jā, visi šie avotu ūdeņi pazemē, viņi visi agro vēl savienojās, un tieši kā Olga arī teica, ka kad lietus vai kaut kādas, nu teiksim...
Ne, nu izrādās, jā. Mēs nu pat man izstāstīja, jā, ka diemžēl 30 un 40 gadus vēl pēc tam, kad tā ferma tur ir bijusi, grunsūdeņi vēl ir pilni joprojām ar virtu, faktiski.
Bet es teikšu tā, ka mēs, protams, neaicinam katru grodu akus īpašnieku četreiz gadā taisīt analīzi. Tas ir vēl
dārgi. Un...
Tas ir dārgi, un kā mēs visiem sakam domā līdzi.
Jā.
Ja tā analīze bija labi, nebija nekādu piesātņojumu, ūdeņas garša ir nemainīga.
Bet ja liela lieta, bet, pieņemsim...
Tas pēc lielajām lietām ir jādod nostādināties, pašatīrīties. Ja tā, ka tur ir, bet tas viss ir ar domāšanu un dzīves pieredzi.
Jā.
Var taisīt analīzes, un es arī aicinu pavasarī pēc plūdiem analīzes veikt. Nu, pārspēlēt var, un, ja var atļauties, bet nav milzīgas.
Bet kas jums tur mainījās, tur tos četras reizes taisot? Kas tur palielinājās vai samazinājās? Bija kaut kādas atšķirības?
Jā, protams, kādam ūdenim proporcijas minerālvielās mainās, kāds ir stabilāks, ja, tad tas ūdens, kas ir stabilāks, viņš var tad pretendēt uz dabīgā minerālu ūdens statusu. Tas...
Bet jūs tikai ķīmisko sastāvu tur analizējāt, ja, vai arī bioloģija, teiksim?
Nu, mikrobioloģija vienmēr tiek testēt. Ja mikrobioloģija neiziet, teiksim, šos kritērijus, tad viņi nemaz nedrīkst izskatīt par ūdeni, kam būs dabīgā minerāla ūdens vai dabīgā avotu ūdens status. Ja? Tad viņš pēc tam ir vai nu jāfiltrē vai jādezinficē, un tad viņš būs dzermā ūdens statusā. Tā kā, jā, visi ūdeņi ir dažādi.
Mm-hmm. Nu, diezgan daudz prasa arī par dažādiem filtriem. Nu, visdrīzākais aktīvā ogle, tas pirmais ir no tās jēgas, nav tās jēgas, to mēs esam vairākas reizes jau jautājuši mūsu raidījumos dažādiem viesiem.
Nu, ko nevajadzētu dzert, tas ir osmofiltrēts ūdens, jo osmofiltrēts ūdens, tomēr viņš padara ūdeni pilnīgi tukšu, viņš ir līdzīgi tā kā destilēts ūdens ir agresīvs ūdens. Es zinu, ka laboratorijās, kad mēra vienu ūdeni un otru ūdeni, ja, vai dažādas ūdeņas mēra, tad šos te elektrodes notīra ar destilētu ūdeni. Jo destilēts ūdens, viņam ir tāda tika tendence paņemt sev kaut ko atpakaļ, un viņš tā kā uzsūc, un līdz ar to dzerot šādu ūdeni, mēs vēl vairāk varam sev dehidrēt. Tā kā karstā laikā dzert 2 vai 3 litrus šādu destilētu ūdeni, tas pavisam noteikti nebūs nekas labs priekš veselības, tad labāk nefiltrēt bez maz vai.
Vēl, starp citu, nu, gluži par destilētu ūdeni runājot, bet vārīts ūdens pret vārīt vai nevārīt to pašu krānu ūdeni. Man patīk, es tieši tāpēc, ka es jūtu tik pa brītņiem šo piegāšu, te gan visdrīzākais tiešām ir mājas cauruļu kvalitāte ir pie vainas, bet tiešām novērot, pēc drusku pagaidot, ūdens garšo krietni labāk arī no krāna. Ir jēga, nav jēga.
Jā, tas ir subjektīvi. Ja ir mazākās aizdomas par mikrobioloģisko piesārņojumu, tad vārīšana ir milzīga un pat izšķiroša jēga.
Protams, jā.
Tas nokāv visus sliktos organismus. Savukārt no ķīmiskā sastāva citi saka, ka nē, kad vārīts ūdens ir mīris. Es neredzu tur milzīgu tādu problēmu. Es domāju, ka var vārīt ūdeni dzert ar ilgstoši, bet par destilētu ūdeni un par šiem filtriem, kas noņem visu ķīmiju, nostāties tā ir taisnība, bet tas var būt pat kaitīgi.
Pat tā, jā. Mm-hmm. Bet nu, varot arī, nu, tomēr tas tie nogulumi tur paliek tai kannai. Līdz ar to, tad kaut kas mainās. Vai tas būtu, ja mēs...
Skaidrs.
Ja mēs vienkārši atstātu ūdeni, tad arī būtu tāda paša noguluma.
Nu, skatāties teritorijās, kur ir ļoti kaļķains ūdens, tur pat izlietni paliek pamazām balta, nerunājot par to, ka teikam, pēc vienas reizes ir aizvārījusies. Bet tas ir tas, kas mums arī nebija vajadzīgs.
Aha. Nu,
tas bija jau tas jau no paša sākuma. Tas bija
to mēs nekur neizmantosim, tālāk arī dzīvē. Jā. Tā, nu jā, par tiem filtriem, no ūdeņa rada bagātinātos un dažādas citas lietas, kas pēdējā laikā ir parādījušās. Kaut kādu ozonātoru pat esmu redzējis, vēlreiz visu to laist cauri, pieņemsim, ja Daugavas kreisais krasts visu laiku lieto ozonātu faktiski ūdeni.
Ozons ir spēcīgs oksidētājs un arī šajā gadījumā dezinficē ūdeni, bet man pārliecība ir, ka nekā labāka par labu tīru dzeramu ūdeni un atrast tādu, kurš garšo katram, nekā labāku nav. Un nav vajadzīgs nelik sarežģītus filtrus, ja garšo krāna ūdens. Jā, tā kā es domāju, ka vislabāk ir dzert tīru ūdeni, nepievienot mājās vairs neko papildus, ka tas nav pareizi.
Es pilnībā piekrītu to, ka vislabākais ir dzert dabīgu ūdeni, īstu ūdeni, ja? Bet nu, tas ir jāmeklē un jātestē. Un jāatrod ir tas ūdens, kas garšo, un tāds, kas nav jāapstrādā, tāds, kas nav jāuzlabo, tāds, kas jau ir ideāls no paša sākuma. Bet, ja mēs atgriežamies pie šīs te vārīšanas, tad, ja mēs ņemam šo izteikumu, ka dzīves ūdens, nedzīves ūdens, ko tas tad īsti nozīmē, to, ka pēc vārīšanas ūdens viņš kļūst mazlietņās oksidatīvāks, tas nozīmē to, ka viņš mūs attālina no jaunības, un antioksidatīvāks būs tas, kas mūs pietuvina.
Tad tie mazie gaisa burbulīši varētu būt tā, vai kas to norāda?
Tas ir ORP oksidācijas potenciāli, kad mēra un ūdens pēc vārīšanas viņš kļūst oksidatīvāks, un tas arī ir tas, ka viņš ir tā kā nedzīvāks, bet arī mēs skatāmies no ajurvēdiskā viedokļa, tad ūdens ir otrais enerģijas, dzīvības enerģijas nesējs, un pēc vārīšanas, protams, ka viņš kļūst tā kā mazāk vitalizējošs, tā kā ilgtermiņā tie, kas ir jūtīgāki, droši vien, ka to var sajust, bet ja mēs uz to nepievēršam uzmanību, tad droši vien, ka tas viss ir ok, tāpat tās kā, var pierast arī pie neizviedinātas telpas.
Var dzīvot,
Var dzīvot, jā, var mīrīgi
dzīvot. Tā dzīves kvalitāte, tas ir kaut cits, jā. Tā, Kaspars rakstīja ir analīzes, bet kā tās var izskaidrot? Skaitļi, tad ir kaut kādi metālu nosaukumi un vēl kaut kas tam līdzīgi.
Katra laboratorija, arī institūta bijāra laboratorijas, nodarbojas ar to, ka mēs skaidrojam pasūtītājiem rezultātus. Vār pie mums vērsties un pajautāt, lai izskaidro. Mums ir cilvēki, kuri specializējas tieši ūdens ķīmijā vai mikrobioloģijā un iznāks no laboratorijas un izstāstīs. Var arī izvanīt uz laboratoriju. Mēs noteikti kādu atradīsim, kurš izskaidros tieši to, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Bet mēs neskaidrojam neko ezotērisku un ajurvēdu. Tas nav mūsu specializācija.
Nu, tas ir, ko jūs zināt stabili, kas ir zinātniski pierādīts. Nu, Astra šeit gadījumā pa garciem runā, ka tur sēra garša, tā tur tiešām arī ir, bet arī šīs it kā piegarša dažādās, kur ņem no centralizētās ūdens piegādes, bet tiešām ir spiclējā. Urbums to kaut kādā veidā var izmērīt, kurā brīdī tas ir tikai jāpārvar sevi, lai to izdzertu, un patiesībā nekas tev traks nebūs, vai tomēr no šāda ūdens ir jāatsakās dzert?
Jā, ar dažādām piegaršām ir tā, ka katrā teritorijā Latvijā mums ir sava, piemēram, zinu, ka Baložos ūdens pēc purva garšo nedaudz.
Jā
Garciemā pēc ērūdeņa raža. Ir šīs piegaršas, kuras ir izmērāmas un nosakāmas, ka jā, ka tas ir, piemēram, augšējā robeža pieļaujumā kaut kādiem savienojumiem, bet normai atbilst, un ja cilvēks pierod, viņš var dzert. Iespējams, ka būs gadījumi, kad izmēra, ka kaut kas ir pārsniegums, ko tad vajadzētu izvairīties, ir piemaisījumi un vielas, kuras var noņemt ar filtru palīdzību, ļoti veiksmīgi ar pārastiem veikalos nopērkamiem filtriem. Nu, tur ir, viss ir baigas subjektīvi. Mēs visbiežāk iesakam darīt tā, ka ja tā piegarša vai smaka pat ūdenim nav noņemama, vai noņemšana ir pārāk dārga, izmantojot ūdeni saimnieciskiem mērķiem, mazgājieties, veļu mazgājiet, bet dzeršanai izmantojiet kaut ko citu.
Tālūk, ja.
Tas ir vēl viens tāds.
Šodien mums jāliek daudz punktu, jo tie jautājumi visdažādākie. Nu, tiešām nebija gaidījis, ka tik plašs spektrs ar tiem sakritīs mums, bet acīm redzot jāstāj to kādai citai reizei. Šodien saku paldies ūdens ekspertam, ūdens somalijē, veselīgi dzīvesveidu popularizētājiem Danam Voļevaham un Zinātniskā institūta biolaboratorijas vadītājai Olgai Valciņai par sarunu. Paldies! Rīt Kristiāna mēģinās tikt galā ar to, kas ir uz pārtikas produktu iepakojuma rakstīts, dažādi tur tie kodi un tā tālāk klausāmies un uzzināsim kaut ko vairāk, ko tad mēs īstādām. Paldies un visu labu un tiekamies pēc tam drīz. Atā!